RCF. Pedenandeiz.
Labrador ar c'hoarezed, irio adare ar mintin-man, en eus doue un drabennag da la varedion. Che laouam eus komz an aotrou, erpen a daouzek eus an aviel ervez san yann.
En amzerze, e savas Jezus evouez hag e lavaras. An ini a gred ennon, ne o ket ennon ne o e kred, met en ini en eus kaset ar anon. Hag an ini am gwell, avel an ini en eus kaset ar anon. Me eo ar sklerijen a zo deuet ar bet, evit na jomo ket en d'invalijen an eb a gred ennon. Ma zeus unan benag hag a glev va chomzou an o mir ket, ne ke me eo a varno anean, rag non ket eud evit barn ar bet, med evit salvi ar bet. An neb am distaoul an a zige merke va chomzou e neus e varner. Ar gomz am eus lavaret er barno dan deiz diveza. A me ne o ket a c'hannon va unan am eus komzet. Me dan tad hag en eus kaset a c'hannon en eus gourhemene din ar pez emoa da lavaret a da gelen. A gouzout a ran eo e c'hourhemene buez peur badus. Ar pez a lavaran eta e lavaret a ran evel men eus an tad e lavaret din.
Et ouez ar pez a lavar Jezus dio mirio en a viel, daoudra hag avant a bouez da zegemer. Da genta ar feiz e Jezus a zo feiz var un dro en e dad. Hag a iltra ar feiz e Jezus a zo evidom mammen a sklerijen. Jezus pa lavar piou eo a zispleg neo nemet ar mab rak deud eo eus e dad, a berz e dad, evit reidiom silvidigez, evit reidiom da an aoud karantez e dad. Setu perag e lavar an eni a gred ennon, neo ket ennon e kred, med en eni en eus kaset ar anon. Hag an eni am gwell, a veil, an eni en eus kaset ar anon. Ya e, Jezus, hag an tad a zo unan. Bezeo e, Jezus, doue deuet da vez a tos diom, met da vez a tos dezan e o diouz an tad om tost var un dro. Hag ezeo an tad ive, drezan, dre Jezus, a dosta diouz om. An ailtra en a viel irio eo a fer ar sklerijen. Meur a vez en a viel ez eus anno eus ar sklerijen. Jezus evel an man a lav ar bez a e unan ar sklerijen, hag a gas an da invalijen da nentra. Pebini a c'hannam a war, peta eo an da invalijen en evuez. Dez a manchou, kan, tristi digechou, perrejou, traukaled an a deu erke da er mez an ezo. Var gemense e fel da Jezus lakad da bara e sklerijen, sklerijen doue, tom der e garantez. Me, eo ar sklerijen a zo deuet er bed, evit na jomo ket an d'invalijen an neb a gred ennon. Kinigom eta da Jezus, savet beo eus ar bez, le nas ket. Kinigom dezan ol d'invalijen ur buez, hag ol d'invalijen ur bed. Rabar o e sklerijen evit bras a gloar an ini en eus e gaset er bed. Dervezma d'Abépine Yachandre.